ให้ธรรมะกับพวกเรานะธรรมะที่เรียกว่าพุทธวจนะนะบางท่านก็อาจจะเคยได้ยินได้ฟังบ้างแล้วนะพุทธวจนะก็คือคำที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราโดยตรงนะนั้นพระทุกรูปเนี่ย มีหน้าที่ถ่ายทอดคำของอาจารย์ตัวเองคือพระพุทธเจ้านะนั้นพระทุกรูปนะจะต้องเรียกตนเองว่าอะไรจะต้องเรียกตนเองว่าสมณะสักยะปุตติยะนะบุตรของสมณะในสักยะตระกูลคือพระผู้มีพระภาคเจ้านะพระองค์ตรัสกับวาเสฐะกับภารัทวาชะบอกว่าเนี่ยพวกเธอมีชาติต่างกันมีโคตรต่างกันมีวรรณะต่างกันเกิดมาในตระกูลต่างกันเนี่ยถ้าถูกถามว่าพวกท่านเป็นใครเธอจะตอบเขาว่าอย่างไรให้ตอบว่าเราคือสมณะสักยะปุตติยะนะนั้นพระทุกรูปจึงมีหน้าที่ถ่ายทอดคำของพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้านะเพราะพระองค์ไม่อนุญาตให้ภิกษุเนี่ยบัญญัติอะไรเพิ่มหรือเพิกถอนคำสอนของพระองค์เพราะพระองค์เป็นเจ้าของธรรมะเป็นคนตรัสรู้นะนั้นพุทธเจ้าตรัสไว้เลยว่าภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัตินะภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วนะจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นก็ให้เราทราบว่าเราจะมาถ่ายทอดคำของผู้เลิศผู้เป็นสัพพัญญูคืออรหันตสัมมาสัมพุทธะกันเพื่อเราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและนำไปประพฤติปฏิบัตินะและข้อมูลที่ถูกต้องในวันนี้ นะเนื่องจากพวกเราเป็นผู้สูงวัยผ่านราตรีมานานนะแบบมาลุงกายบุตรบอกกับพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าพระองค์เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผ่านราตรีมานานเนี่ยมีธรรมะสั้นๆไหมซึ่งเมื่อข้าพระองค์เนี่ยนำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทำให้บรรลุมรรคผลได้นะพุทธเจ้าบอกมีนะบอกมาลุงกยบุตรเธอทำแค่นี้นะตาเห็นรูปก็ให้สักว่าเห็นหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสสัมผัสทางกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็ให้สักแต่ว่ารู้นะทำเท่านี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นนั่นแหละคือที่สุดของทุกข์ โยมพยายามตัดการเกิดขึ้นของวิญญาณในจิตให้ได้นะนั้นจิตโยมเนี่ยจิตมโนวิญญาณตัวเดียวกันนะมันกำลังสร้างการเกิดปั๊บออกไปรับรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโยมนึกถึงลูกหลานนึกถึงทรัพย์สินเอจะโอนให้ใครดีนะเกิดตายไปแล้วนะหรือจะไม่โอนดีหรือเอาไว้ก่อนรอตายทำพินัยกรรมดีเราคิดไปคิดมานะคิดเรื่องอะไรก็ตามวิญญาณเข้าไปตั้งเฉพาะในอารมณ์นั้นแล้วนะดูที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณโยมคิดเรื่องอะไรก็ตามปั๊บวิญญาณตั้งขึ้นได้แล้วนะเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วเนี่ยการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีคือการปรากฏขึ้นแห่งนามรูปจะมีละนะเมื่อนามรูปมีเป็นยังไงภพก็จะมีคือสถานที่เกิดของจิตนะชาติชรามรณะก็จะตามมาเราก็จะแก้ปัญหาแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะเรายังปล่อยให้จิตเนี่ยสร้างการเกิดอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วจิตดวงใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้เพราะนั้นอย่าไปอยากรู้อย่าไปอยากเห็นอะไรรับรู้รับเห็นมาแล้วก็วางช่างมันช่างมันกลับไปบ้านวันนี้ลูกหลานจะทำอะไรให้ไม่พอใจก็ช่างมันเห็นลูกหลานทำไม่ดีก็ช่างมันนะได้ยินเขาลูกหลานบ่นมาแม่ทำงี้อีกแล้วช่างมันนะเฉยๆตลอด โยมรักษาอารมณ์โยมไว้ไม่มีใครช่วยเราได้แล้วทุกคนต้องช่วยตัวเองนะและโยมลองพิจารณาตายเยอะๆเพราะเวลามันเหลือน้อยนะเวลาจะมาจะเข้าห้องผ่าตัดนี่โอ้มันจะฟื้นหรือเปล่านะมันอาจจะไม่ฟื้นก็ได้นะเออมันได้อารมณ์อีกอันหนึ่งนะโยมนะว่ามันไปแล้วเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ฟื้นแล้วนะเราจะอยู่ในวิหารธรรมใดเรามีวิหารธรรมเครื่องอยู่หรือยังมีสรณะหรือยังมันเป็นห่วงเวลาที่เศร้ามากนะชีวิตโยมโยมต้องจากหมดแล้วนะวัตถุข้าวของพี่น้องทั้งหมดเลยต้องทิ้งหมดเลยแล้วก็ตัวใครตัวมันแล้วนะไม่เกี่ยวใครแล้วพ่อก็ช่วยเราไม่ได้แม่ก็ช่วยเราไม่ได้ไม่มีใครช่วยเราได้พระเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้เราไปคนเดียวไงนะครูเจ้าจึงเรียกภัยนี้ว่าอะมาตาปุกติกภัยภัยที่แม่ลูกรักกันขนาดไหนก็ช่วยเหลือกันไม่ได้นะแม่ตายแทนลูกไม่ได้เจ็บแทนลูกไม่ได้ลูกแก่แทนแม่ไม่ได้ตายแทนแม่ไม่ได้อะมาตาปุกติกภัยภัยที่แม่ลูกรักกันก็ช่วยกันไม่ได้คือความแก่ความเจ็บความตาย3อย่าง เพราะนั้นเราจะอยู่ในวิหารธรรมใดเยอะพระศาสดาให้ตั้งจิตไว้กับลมหายใจหรือกายของเรานะพระองค์บอกเลยว่าให้เธอมีสติสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายอนุสาสนีคือคำสอนแปลว่าคำสอนนะนี่คือคำสอนของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายก่อนตายนะก่อนทำกาละคือตายมีสติไว้มีสติทำอย่างไรพระองค์สอนสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระองค์สอนด้วยอะไรพระองค์สอนด้วยอานาปานสติ อธิบายสติปัฏฐาน4ด้วยอานาปานสติว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อเธอหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อเธอหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้ลำงับกายสงบจิตสงบนะรู้ลมหายใจแค่นี้เข้าออกเป็นสติปัฏฐานทั้ง4ครบถ้วนในตัวนะใครเห็นลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชฌาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นะนั้นแค่โยมรู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วถ้าโยมมีการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมที่ไหลเข้าไหลออกจนเห็นปิติเห็นสุขเห็นอุเบกขาเรียกว่าโยมเห็นเวทนานะพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสแล้วมีสัมปชัญญะมีสติแล้วนำความพอใจไม่พอใจคืออภิชฌาและโทมนัสในโลกออกได้ถ้าขณะที่โยมกำลังรู้ลมไหลเข้าไหลออกโยมไม่ได้มองลมไม่ได้มองเวทนาแต่มองว่าผู้รู้คือจิตเรากำลังรู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกนะอันนี้เป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนะพระองค์บอกว่าเราไม่กล่าวอานาปานสติเราไม่กล่าวว่าการรู้ลมเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำเห็นนะนี่แค่รู้ลมหายใจนะเป็นกายาเป็นเวทนาเป็นจิตตานุปัสสนาและเป็นธรรมายังไงถ้าโยมขณะกำลังรู้ลมหายใจเข้าออกโยมเห็นจิตเนี่ยเคลื่อนจากลมหายใจไปคิดไปนึกเรื่องอดีตไปคิดปรุงแต่งอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจนั่น เคลื่อนแล้วนะพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วยมเพลินต่อไปรู้ตัวดึงกลับมาลมหายใจความพอใจดับไปลมเกิดขึ้นเราเห็นการเกิดดับของรูปนามทันทีนะใครเห็นตรงนี้พระองค์บอกนั้นเป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือเห็นความไม่เที่ยงจางคลายดับไม่เหลือสลัดคืนสี่อาการนี้นะนั้นก่อนทำกาละจำไว้ดีๆเลยโยมไม่ต้องนึกถึงอะไรรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าไว้เท่านั้นตรงตามคำสอนพระศาสดาเป๊ะนะจิตเคลื่อนไปรู้อะไรสักแต่ว่ารู้ปล่อยมันไปอย่าไปอยากรู้ต่ออย่าไปอยากรู้ต่อเพราะการรู้ต่อคือการเพลินต่ออารมณ์นะพระองค์เรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนะจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บเคยรู้ลมหายใจเข้าออกไม่รู้ซะละไปจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งขณะที่จิตเนี่ยเคลื่อนออกไปจับอารมณ์ปั๊บเนี่ยโยมนี่เรียกว่าภพเกิดขึ้นแล้วสถานที่เกิดของจิตนะจิตเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นี้นะแล้วยอมรับรู้ต่อไปอยากรู้ต่อเพราะไม่ยอมสักแต่ว่ารู้ถ้าสักแต่ว่ารู้ยอมรู้ปั๊บรีบทิ้งรู้ลมหายใจเข้าไว้รู้ปั๊บรีบทิ้งรู้ลมหายใจเข้าไว้อย่างนี้นะแต่ถ้าเราไม่รีบละเราจะผูกติดกับอารมณ์นั้นไปพระองค์เรียกการผูกติดว่าเธอกำลังมีสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินการเกิดจะมีขึ้นนะและถ้าโยมไปเกาะอารมณ์ที่ไม่ดีโยมก็ไปอบายทุกขติวินิบาตนรกก่อนใช่ไหมนั้นต้องรักษาอารมณ์ตัวเองนั้นเวลาเราไปอบายไม่ต้องโทษใครนะเราเป็นคนพอใจเองนะเพราะนั่นคือวิญญาณขันธ์ของเราเข้าไปตั้งอาศัยในภพนั้นๆนะพระศาสดาจึงบอกว่าถ้าเธอคิดเรื่องอกุศลขึ้นมาปั๊บเนี่ยเธอต้องรีบละให้ไวที่สุดนะเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะความเพียรอุตสาหะความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอัปปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับเพื่อที่จะละอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนอะไรเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะพุทธเจ้าถามสาวกเธอต้องทำยังไงสาวกโอ้ต้องรีบดับบอกถูกแล้วนะทุกคนถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าต้องรีบดับทั้งนั้นนะเหมือนกันอกุศลเกิดขึ้นในใจปุ๊บรีบตัดทันทีนะรีบทิ้งทันทีต้องใช้ความเพียรทุกอย่างเพราะนั่นคือภพอันเป็นอบายเกิดขึ้นแล้วแก่เรานะมนุษย์เกิดได้ยากนะอย่างมนุษย์เกิดได้ยากมากนั้นเราผ่านความยากในการที่จะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้มาแล้วตอนนี้นะพุทธเจ้าก็บอกอย่าประมาทนะนะอย่าประมาทให้พึงกระทำโยคกรรมคือการกระทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังนี้เถอะคือต้องมารู้อริยสัจ4ก่อนอันดับแรกนั้นให้เราทราบว่าเราจะต้องวางจิตอย่างไรนะในเวลาที่เหลือนะอีกไม่นานนะซึ่งไม่รู้ใครจะไปพรุ่งนี้มะรืนอาทิตย์หน้าเดือนหน้าปีหน้าไม่มีใครกะได้โยมต้องเห็นความตายเปรียบเสมือนมีเพชฌฆาตเงื้อดาบอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาเลยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าการภาวนาในความเป็นอนิจจังของใครได้ผลจะต้องรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกเหมือนความตายเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเราพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลานะนั้นเราจะเป็นผู้ไม่ประมาทระมัดระวังควบคุมจิตของเราให้อยู่ในความเป็นปกตินะนั้นด้วยหลักการง่ายๆตรงนี้นะคือการเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้รู้ลมหายใจเข้าออกนะลมไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกทำแค่นี้จิตเคลื่อนปั๊บละความเพลินกลับมารู้ลมเข้าลมออกพอแล้วนะสบายสบายแค่นี้นั้นเราทำแค่นี้นี่จิตหลุดพ้นได้นะ ถ้ายังไม่หลุดพ้นก่อนตาย นะง่ายๆทำอย่างไรได้อีกนะมีสองวิธีวิธีที่หนึ่งก่อนสิ้นชีวิตโยมต้องได้ยินได้ฟังคำศาสดาพุทธวจนะนะเพราะนั้นให้ลูกหลานสั่งไว้เลยอ่านพุทธวจนะให้พ่อฟังนะลูกอ่านพุทธวจนะให้แม่ฟังนะลูก เอาซีดีพุทธวจนะนะมาเปิดให้แม่ฟังนะคำพระศาสดาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานิสงส์ของผู้ได้ยินได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตโยมยังไม่บรรลุธรรมทำยังไงดีมันยังยากอยู่นะขอได้ยินได้ฟังคำศาสดาก่อนพระองค์ตรัสสอนเรื่องนี้กับพระอานนท์ในคราวที่ไปโปรดพระผัดคุณะพระผัดคุณะป่วยทุรนทุรายทุกทรมานมากนะเห็นคนทุรนทุรายป่วยก่อนตายอย่าเพิ่งคิดว่าเขาจะไปไม่ดีนะไม่แน่ตัวอย่างพระผัดคุณะนี่ผู้เจ้าไปเยี่ยมบอกทนไหวไหมผัดคุณะบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะขนาดผู้เจ้าถามว่าโอ้โหสู้ไม่ไหวเลยปวดมากปวดท้องปวดหัวเจ็บศีรษะเหมือนมีใครเอามีดมากรีดเหมือนมีใครเอาเชือกมามัดศีรษะ บีบนะอย่างแน่นผู้เจ้าบอกผัดคุณะตั้งใจฟังธรรมนะจากนั้นก็ให้ธรรมะแล้วก็เสร็จก็หลีกไปพระนนท์บอกหลังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าหลีกไปได้ไม่นานผัดคุณะก็ทำกาละลงแต่ชวีวันผ่องใสยิ่งนักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรนะก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังละสังโยชน์5ไม่ได้แต่หลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยเขาละสังโยชน์5ได้แล้วจึงบอกอานนท์อานิสงส์6ประการของผู้ได้ยินได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนะพระสูตรนี้ไม่เคยมีใครบอกโยมแน่นอนนะเพราะนั้นเก็บเคล็ดลับนี้ไว้ดีๆนะก่อนตายในห้องนี้จะต้องเปิดซีดีคำพระศาสดาตลอดนะขออานิสงส์ตรงนี้พ่วงท้ายไปหน่อยก็ยังดีนะนั้นพระเจ้าบอกอานนท์อานิสงส์6ประการคืออะไรอานิสงส์6ประการจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ3ลักษณะนะกลุ่มที่1ก็คือถ้าเขาละสังโยชน์5ยังไม่ได้เขาจะละได้กลุ่มที่2ถ้าคนฟังนั้นคนที่จะตายนั้นละสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ใน2กลุ่มนี้มี3ลักษณะ1ได้ฟังจากพระศาสดาโดยตรง2ได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดเพราะนั้นลูกหลานโยมอ่านคำพระผู้มีพระภาคเจ้าให้โยมฟังจะได้นิสงในข้อที่2คือมีสาวกนำคำศาสดามาถ่ายทอดให้อย่างที่3นะตัวเขาระลึกถึงคำของพระศาสดาได้เองนะเพราะนั้นถ้าโยมทรงจำพุทธวจนะได้โยมจะระลึกได้ก่อนสิ้นชีวิตนะและโยมจะละสังโยชน์5ได้นะก็จะได้เป็นอริยบุคคลขั้นต้นถ้าเป็นโสดาก็เกิดอีกไม่เกิน7ชาติสกทาคามีเกิดอีกชาติเดียวแล้วจะปรินิพพานในภพของเทวดาและอนาคามีก็เกิดอีกครั้งเดียวเหมือนกันนะในสุทาวาสนั้นสำหรับผู้ที่ละสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์นะนั่นนี่คืออานิสงส์6ประการนะอีก3ประการหลังของกลุ่มละสังโยชน์5ได้เหมือนกันคือฟังจากศาสดาโดยตรงจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดหรือตนเองระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะ รวมเป็น6ประการนั้นก่อนสิ้นชีวิตต้องได้ฟังคำพระผู้มีพระภาคเจ้ากรณีที่2ยังไม่บรรลุธรรมขอให้จำคำพระพุทธเจ้าได้พุทธวจนะทุกคำที่หลุดจากปากพระศาสดามีความสำคัญหมดเพราะฉะนั้นหนังสือซีดีที่แจกไปทุกอันไม่ใช่คำสอนอาจารย์คึกฤทธิ์เป็นคำของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะเป็นข้อมูลจากบาลีสามรัฐข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนะสืบทอดมาจากรัชกาลที่5นะพุทธเจ้าให้เตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆวันคืนวันคืนนะวันคืนนี้ล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรกันอยู่นะพยายามระลึกถึงกุศลให้มาก
อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นความดีรีบทำเวลาเหลือน้อยเวลาในชีวิตเหลือน้อยไม่รู้ว่าความตายเนี่ยจะมาพรากชีวิตเราไปเมื่อไหร่นะไม่มีใครรู้ว่าเย็นนี้จะไม่ตายพรุ่งนี้จะไม่ตายนะสิ่งที่มีอยู่หมดไปเลยไม่มีคุณค่าแล้วเมื่อความตายมาถึงนะดังนั้นอะไรเป็นความดีความงามเร่งทำทำซะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจะตายเมื่อไหร่สบายใจโอ้สร้างความดีมาเยอะแยะมหาศาลและวิธีวางจิตก่อนตายไม่ต้องไปนึกอะไรให้นึกถึงลมหายใจเข้าออกพอแล้วอย่างเดียวพระตถาคตตรัสอย่างนี้บอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายเอาจิตมารู้ลมหายใจก่อนตายทำให้ได้อาตมาแนะนำเรื่องนี้ไปหลายครั้งหลายคราวมากโยมคนหนึ่งชื่อโยมเอกอยู่อังกฤษฟังธรรมะอาตมาตลอดส่งคำถามเข้ามาทางเว็บไซต์ในค่ำวันเสาร์แม่เขาป่วยพอดีใกล้จะเสียชีวิตเขาก็เลย โทรศัพท์ไปบอกแม่พอดีเขากลับมาอยู่เมืองไทยเขาก็ได้ข่าวจากพี่สาวว่าแม่ป่วยหนักมากก็เลยบอกพี่สาวว่าให้เอาโทรศัพท์ไปแนบหูแม่หน่อยพี่สาวบอกโอ้แม่ไม่รู้เรื่องแล้วนะบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นนะอาจจะได้ยินก็ได้ต้องคิดในทางบวกกับคนป่วยถ้าเกิดคนป่วยได้ยินล่ะเราไปคิดว่าเขาไม่ได้ยินเขาจะเสียโอกาสพี่สาวก็เลยเอาโทรศัพท์ไปแนบหูแม่นะพอแนบหูเสร็จแล้วเขาก็บอกธรรมะบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยให้วางจิตก่อนตายคือเอาจิตอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดก็บอกซ้ำๆอย่างนี้กับแม่บอกแม่ถ้าแม่ได้ยินเนี่ยช่วยกระพริบตาให้หน่อยหรือกระดิกนิ้วสักนิดหนึ่งก็ได้ปรากฏว่าพี่สาวบอกแม่กระพริบตาและแม่ก็กระดิกนิ้วให้ดูโอ้เขาดีใจมากนะและเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างถึงที่สุดแล้วคือได้ให้ธรรมะพ่อแม่ก่อนสิ้นชีวิตซึ่งคนที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยอานิสงส์คืออะไรถ้าเขาละสังโยชน์ห้าไม่ได้เขาจะละได้คือเขาจะได้เป็นถึงพระอนาคามีบุคคลนะและถ้าเขาละสังโยชน์ห้าได้แล้วเขาจะได้เป็นถึงพระอรหันต์ปรากฏว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงแม่เสียชีวิตแต่เขาบอกว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยบอกสีหน้าของแม่เนี่ยผุดผ่องมากไปหน้ายิ้มนะไม่มีอาการทุรนทุรายไปแบบนิ่งๆสงบๆนะบอกโอ้โหได้ช่วยก่อนสิ้นชีวิตไม่นานเลยนะและถ้าอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์ได้เป็นถึงอนาคามีบุคคลเพราะในพระสูตรที่พระศาสดาตรัสกับพระอนนท์ที่ไปสอนกับพระผัดคุณะพระผัดคุณะเนี่ยขาดสติเวลาตายเจ็บท้องมากปวดหัวมากนะบอกทนไม่ไหวพุทธเจ้าบอกตั้งใจฟังธรรมนะผัดคุณะก็ใช้ความพยายามเต็มที่หลังจากแสดงธรรมแล้วพุทธเจ้าก็จากไปพระอานนท์บอกหลังจากพุทธเจ้าจากไปไม่นานพระผัดคุณะก็ทำกาละลงคือตายลงแต่พระอานนท์บอกว่าชวีวันผ่องใสยิ่งนักพุทธเจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรอานนท์ก่อนเขาฟังธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยเขายังละสังโยชน์ห้าไม่ได้เลยแต่หลังจากได้ฟังธรรมะพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเขาละสังโยชน์ห้าได้แล้วจึงบอกว่าอานิสงส์หกประการของคนที่ได้ฟังธรรมะของศาสดาก่อนสิ้นชีวิตถ้าเขาละสังโยชน์ห้าไม่ได้เขาจะละได้ถ้าเขาละสังโยชน์ห้าได้แล้วเขาจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นแม่ของโยมเอกนี่อาการเดียวกันเลยนะได้ฟังธรรมะก่อนสิ้นชีวิตนี่ถ้าไปเชื่อพี่สาวเสร็จเลยเห็นไหมพี่สาวคิดว่าเอ้ยหูฟังไม่ได้หรอกหมอบอกสมองตายแล้วอะไรแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วไม่เชื่อนะต้องคิดในทางเป็นประโยชน์ต่อคนไข้ไว้ก่อนเกิดเขาฟังได้ล่ะเอาไปฟังเลยเอาไปฟังก่อนใช่ไหมปรากฏว่าฟังได้จริงๆนะแม่กระพริบตาแม่กระดิกนิ้วนิดหนึ่งนะแรงมันไม่มีแล้วมันนิดเดียวเท่านั้นเอง นะเหมือนเพื่อนอาตมาอยู่คนนอนมา4ปีนะเป็นเจ้าชายนิทราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากกระพริบตาหูได้ยินตลอดพูดอะไรไปบอกกระพริบตา3ครั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บ3ครั้งกระพริบตาครั้งหนึ่งสิ1ครั้งตอบสนองได้ทางกระพริบตาอย่างเดียวเห็นไหมจิตเขายังอยู่ในกายนะไม่มีใครอยากพิการโยมแต่ไม่รู้ว่าความพิการจะมีขึ้นมาเมื่อไหร่รุ่นพี่อาตมาอยู่คนหนึ่งนะวันนั้นมาที่วัดอาตมาก็ไม่รู้หรอกเขาเป็นนายทหารรุ่นพี่นั่งรถเข็นมาแขนรีบขารีบหมดนะนั่งห้อยหัวห้อยน้ำลายย้อยมาที่ปากอยู่ๆก็เป็นเฉยๆไม่ได้มีโรคอะไรเลยนะทำงานอยู่ดีๆแขนขาค่อยๆรีบไปรีบไปรีบไปเรื่อยๆจนเดินไม่ได้ทำงานไม่ได้นะควบคุมร่างกายไม่ได้นะก็นั่งรถเข็นมีคนช่วยเนี่ยโอ้อะไรมันก็ไม่แน่นอนนะเป็นพันเอกเนาะอยู่ๆก็เป็นไปเฉยๆหมอก็วินิจฉัยไม่ออกไม่รู้เป็นอะไรนะมันโรคกรรมมาโยมไอ้โรคกรรมนี่หมอวินิจฉัยไม่ออกนะเพราะฉะนั้นทำความดีไว้โยมทำความดีไว้ไม่เสียหลายหรอกแล้วนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่เราก็มีความสุขสบายใจและก่อนตายอย่าลืมไม่ต้องนึกถึงอะไรนึกถึงลมหายใจนะอันนี้สงฆ์6ประการที่คนก่อนตายเนี่ยจะได้คืออะไรจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงถ้าละสังโยชน์5ไม่ได้จะละได้อีกกลุ่มนึงถ้าละสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นพระอรหันต์ใน2กลุ่มนี้จะมี3ลักษณะคือ1ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรง2ได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดจากใครก็ตามเนี่ยเหมือนโยมเอกคนเนี้ยนะเอาคำพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดก็ปี้คำพุทธเจ้าเลยบอกแม่ตั้งใจฟังนะพุทธเจ้าตรัสไปอย่างนี้แล้วก็พูดคำพุทธเจ้าไปนะได้นิสงส์เท่ากันนะสาวกที่นำคำศาสนามาถ่ายทอดหรือ3ตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองนะแค่นี้ก็ได้แล้วนะเหลือเฟือแล้วนะเพราะนั้นให้เราทราบว่าชีวิตเนี่ยมันอยู่บนความไม่แน่นอนและถ้าเราไม่เป็นผู้ประมาทนะเรามีการปฏิบัติภาวนาเราเป็นผู้ไม่ประมาทชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะชีวิตเราเจริญหน่วยงานก็เจริญประเทศชาติก็เจริญโลกนี้ก็เจริญนะคนเราจะมีความรับผิดชอบมีการให้อภัยกันนะไม่กล่าวร้ายต่อกันไม่ใส่ร้ายกันไม่แก่งแย่งกันนะมีความเมตตากันช่วยเหลือเกื้อกูลกันสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากการฝึกจิตทั้งนั้นดังนั้นการฝึกคนที่ดีคือการฝึกจิตให้ดีเท่านั้นเองเพราะกายวาจาออกมาจากจิตฝึกจิตให้ดีนะและฝึกจิตดีทำอย่างไรนั่งสมาธินะพิจารณาด้านปัญญาเห็นความไม่เที่ยงแค่นี้พอแล้วนะ
ข้อถัดไปผู้ถามอยากทราบวิธีการปฏิบัติธรรมที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณแม่อายุ80ปีหูตึงและสวดมนต์ไม่ได้ลองให้ดูการหายใจเข้าออกท่านจะเครียดแล้วก็เหนื่อยเดินจงกรมก็ไม่ได้เพราะว่าหัวเข่าแล้วก็หลังไม่ดีครับ
ก็มีอย่างที่สอนกลับมาลุงกยบุตรนะโยนทิ้งอย่างเดียวนะคิดอะไรมาโยนทิ้งไปทำนามธรรมเนี่ยใจของเราคิดไปเรื่องอะไรเพลินเรื่องอะไรละนันทิละความเพลินสักแต่ว่ารู้นั่นเองนะบอกมาลุงกัจจบุตรเนี่ยมาลุงกัจจบุตรเมื่อใดแลในบรรดาธรรมเหล่านั้นเมื่อสิ่งที่เธอเห็นแล้วก็สักว่าเห็นสิ่งที่ได้ฟังแล้วก็สักว่าได้ยินสิ่งที่รู้สึกแล้วก็สักว่ารู้สึกสิ่งที่รู้แจ้งแล้วก็สักว่ารู้แจ้งดังนี้แล้วมาลุงกัจจบุตรเมื่อนั้นตัวท่านย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นนะนี่ง่ายๆแค่นี้เองเห็นมาลูกหลานทำไม่ดีช่างหัวมันนะอยู่กับปัจจุบันนอนไปรู้แค่ว่านอนก็ได้ไม่ต้องคิดลมหายใจอะไรก็ได้รู้นิ่งๆแค่นี้อยู่อุเบกขาจิตนิ่งๆว่างๆคิดอะไรขึ้นมาโยนทิ้งรู้แจ้งแล้วก็วางไปนึกถึงทรัพย์สมบัติมายังไม่ได้แบ่งลูกแล้วปล่อยช่างหัวมันแย่งกันก็แย่งไปมันจะเป็นจะตายก็ช่างหัวมันไม่ใช่เราแล้วนะโยนทิ้งไปนะ ฟังอะไรมาโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งโยนทิ้งแค่นั้นเองนะทำแค่นี้ผู้เช่าบอกว่า อารมณ์อันเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณนะก็จะดับลงถ้าวิญญาณไม่สามารถเข้าไปตั้งในอารมณ์ใดได้วิญญาณจะหลุดพ้นเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามได้ทำยังไงเมื่อวิญญาณคือจิตหรือผู้รู้ของเราไปเกาะอารมณ์แล้วเราจะทิ้งและวางให้ไวที่สุดนะเมื่อเราทิ้งอารมณ์นั้นไวที่สุดนะวิญญาณเนี่ยจะหาที่ตั้งไม่ได้พุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศว่าเมื่อเธอรู้อารมณ์เนี่ยนะเธอต้องดับให้เร็วดุจกระพริบตาอุเบกขายังคงเหลืออยู่ทำแค่นี้นั้นหลักการละนันทิก็เหมือนกันละความเพลินให้ไวจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บรีบละหลักของการประพฤติพรหมจรรย์ที่ตรัสไว้อีกพระสูตรเหมือนกันว่าเมื่อจิตเธอไปสร้างภพแล้วนะก็คือสร้างอารมณ์นั่นเองให้เธอละภพให้ไวภพคือสถานที่เกิดของจิตนั่นเองนะพรหมจรรย์นี้เป็นไปเพื่อการละขาดซึ่งภพละขาดซึ่งสถานที่เกิดของจิตเมื่อจิตสร้างการเกิดปุ๊บวางเลยนะแค่นั้นเองนะถ้าเราสร้างภพแล้วจิตสร้างภพแล้ววินาทีแรกและไม่ยอมวางวางไม่ลงโกรธแล้วต้องโกรธต่อโกรธนานๆฉันจะเอาโกรธเป็นวิหารธรรมในการอยู่นะฉันจะโกรธทั้งวันโกรธแล้วสบายใจมีความสุขก็จะเรียกว่าจิตมีชาติคือการเกิดหรือเรียกอย่างว่าจิตเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นๆหรือพระองค์เปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่งอกขึ้นมาด้วยนันทิราคะคือน้ำคือตัวนันทิราคะที่ลดเมล็ดพืชแล้วเมล็ดพืชก็จะงอกขึ้นมาโตเติบโตเจริญงอกงามไพบูลย์เห็นไหมแล้วจะจบด้วยอะไรชรามรณะเพราะสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับไม่มีถึงโยมจะผูกโกรธไปขนาดไหนก็ตามสังเกตดูสิตามความโกรธไปก็ได้เดี๋ยวมันก็ต้องดับใช่ไหมทีนี้เราจะไปอยู่กับความโกรธทำไมให้มันนานๆใช่ไหมจะเอามาเป็นวิหารธรรมทำไมก็ให้มันสั้นที่สุดดีกว่าเพราะยิ่งยาวนานเท่าไหร่เราตายไปในขนาดนี้เป็นความเสี่ยงไหมนรกกำเนิดเดชานเป็นวิสัยล่อเราทันที ใช่ไหม เขาขึ้นแล้ว เขางอกหางงอกแล้วนะมีความเสี่ยงสูงมากนะพุทธเจ้าจึงตรัสบอกตลอดเวลาให้ละภพให้ได้นะผู้ใดจะละภพโดยอาศัยภพเป็นฐานะที่มีไม่ได้เธอจะละอารมณ์แต่เธอยังอาศัยอารมณ์นี่เธอทำไม่ได้และถ้าขณะที่จิตเธอมีอารมณ์นะเรียกว่าจิตเธอมีสัญโยคะคือจิตผูกกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเป็นผู้มีปกติเพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆก็เรียกว่าเธอมีตัณหามีอารมณ์เป็นเพื่อนสองละก็เรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองไม่ใช่การอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวนะถึงแม้จะไปส่องเสพเสนาสนะที่เป็นป่าช้าและป่าชัดนะที่ปราศจากลมสัมผัสผิวกายคนเป็นที่วิเวกหลีกเล้นก็ตามแต่ภิกษุนั้นพระองค์ก็เรียกว่าเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่ดีโยมจะไปอยู่ในถ้ำโยมก็จะคิดปรุงไปถ้ำก็เงียบเงียบนะแต่มีเสียงพูดในใจเราตลอดเวลาเลยนะมีการคุยกันในใจนี่เพื่อนสองเหรอจิตสร้างอารมณ์ตลอดนะ เพราะฉะนั้นเวลาจิตสร้างอารมณ์พุทธเจ้าจึงบอกว่าดับให้ไวนะการดับได้ไวทำให้วิญญาณเนี่ยสร้างอารมณ์ขึ้นมาไม่ได้สร้างภพขึ้นมาไม่ได้ภพคือสถานที่เกิดของจิตมีภพจะมีชาติชรามรณะตามมาถ้าภพไม่มีโดยประการทั้งปวงพุทธเจ้าถามพระอานนท์ชาติจะมีขึ้นมาได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงชรามรณะจะมีขึ้นได้ไหมนะปรากฏขึ้นได้ไหมก็คือไม่ได้นี่คือวิธีดับชราและมรณะความแก่และความตายดับที่เหตุของมันคือชาติและดับที่เหตุของมันอีกคือภพนั้นใครดับภพได้ไวดับชาติได้ไวดับภพยังไม่ได้ดับชาติให้ไวดับชาติได้แล้วดับภพอีกต่อหนึ่ง สองก๊อกนะเพราะพุทธเจ้าบอกว่าพระอนาคามีพวกหนึ่งเนี่ยดับชาติได้แต่ดับภพยังไม่ได้จึงไปเกิดอีกครั้งหนึ่งนะเพราะนั้นดับชาติให้หดสั้นได้แล้วเราต้องดับภพไม่ให้จิตเนี่ยไปแตะอีก เวลาเราละอารมณ์นี่คือมันแตะแล้วนะแล้วเรารู้แล้วเราค่อยละใช่ไหมแต่โยมจริงๆต้องเร็วกว่านั้นแต่วินาทีเดียวรู้แล้วละเนี่ยกระพริบตาเดียวผู้เจ้าชมว่าชั้นเลิศแต่จริงๆจะหลุดพ้นต้องเร็วกว่านั้นนะโยมต้องเห็นไหมแต่จิตเนี่ยมันเคลื่อนออกจากลมปั๊บเนี่ยรู้แล้วเฮ้ยขยับแล้วขยับปุ๊บเลยเอากลับมาเนี่ยโอ้นี่ถือว่าเร็วมากนะนั้นไอ้ความเร็วตรงนี้มันจะเป็นไปเองตามเหตุตามปัจจัยไม่ต้องไปเร่งเร่งมากเครียดปวดหัวนะบีบรัดเกินไปนะเราทำสบายๆแล้วเราจะรู้ว่าพอผ่านไป5ปี10ปีเอ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้อ่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าเคร่งเครียดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนโอ้โหเคร่งเครียดจังๆเลยจะละอารมณ์ทีนึงนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ง่ายเพราะอะไรเพราะกำลังเรามากเพราะเราทำไปสม่ำเสมอทุกวันทุกวันทำทีเล็กทีน้อยอย่างนี้แหละนะมันสั่งสมไปเองอย่าทำด้วยความอยากความอยากมันแซงหน้าหัวอาจารย์บอกกระพริบตา3วันนี้ต้องได้กระพริบตาตายพอดีตายก่อนนะไมเกรนขึ้นนะเพราะนั้นไปเรื่อยๆสบายๆนะ ตามกำลังต้องเข้าใจธรรมชาติที่พุทธเจ้าตรัสกับพระโสณะว่าโสณะเธอจงปรารภความเพียรแต่พอดีจงเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องเป็นธรรมชาติที่เสมอกันให้เธอกำหนดหมายในความพอดีนั้นไว้เถิดนะความเพียรต้องพอดีและสม่ำเสมอต่อเนื่องเข้าใจไหมหลักการเป็นอย่างนี้